Eta otsailerako, bai, itzordu andanaxika bat badugu Elizondoko Arizkunean, Baztango Kulturetxean, osasuna, oso tasunean leluarekin, ba, itzordu hainbat, iruzpalau bedren bai, otsailaren amarrian hasi eta oita zeia biztartian, ostirare eta larun baterako emandako solasaldi edo tailerrak edo dena delakoak eta ditugu hauek, eta oketai mintzatiko zaigu gure ondoko konbidatua, ez da lehenbiziko aldie eta batez ere, bai COVID-19-aren edapena dela medio eta horren arira eta astutako neurriek direla medio, Mikel Altzuartekin eta solastatzen garela, eta untekoan ere araxe inen dugu bai, eguno Mikel?
Baita zuri ere.
Eta bai, bueno, azken finean nolapait jardunaldi hauek ere horrekin lotura zuzena baitute, ez da?
Bai, bizi dugun egoerarekin, bai, eta osasuna, osotasuna, ba, bueno, iz jokoa izan daiteke, alde batetik, sendatu erten dugu hemen bastanen, baina Euskal Herrian baita erten da osatu persona osasuntzu ez dagonean, gero pasatzen denean osasun egoera hobe batera erten dugu osatu dela, guk sendatu dela erten dugu gehienetan, baina osotasuna, bai azkenean, gure osasunak zer ikusia duelako gure bizimoduarekin, gure bizitza osoarekin azken finean, eh? Eta horregatik ezin da, nagusitu behar da, osasunaren kultura eta ez eritasunaren edo gaixotasunaren kultura, zeren gaixotasunaren kultura edo eritasunaren kulturak ekartzen duena da negozioa, eh? Osasunaren kulturak aldiz, ekartzen duena da bizipoza eta biziaren zentzu zabalagoa.
Bueno, horregatik orduan izena bera, osasuna osotasunean. Eta egora unek zer utziako edo zer usten ari da, bueno, zure ustetan?
Batez ere, hau jardunaldi hauek horretarako dira, ez? Ikuspegia zabaltzeko, edatzeko, eta behar bada zuurte honnaek erakutsi daku, alde batetik mundu guziak bat egin nahi izan duela errealitate bat agertzen, eta egiaztapen nagusi bat atera du, erabilitu hortarako, eta da zientzia erabiltzea, ez? Gaur egunean zientzia da garai batean erlijioak zuen papera egiten duena, ez? Badago egi absoluto bat eta hori zientzia da, eta egi hori zabaltzen dutenek dira espertoak eta zientifikoak, ez? Eta ikusi dugu hori dela mundua kontrolatzeko gaur egun elite boteretsuek eta ekonomikoek erabiltzen duten trikimailua. Eta horrek lotura du, hain zuzen ere, osasun munduaren negozioarekin, ez? Eta eritasunen interpretazioarekin eta tratamenduarekin. Horregatik, badago, medikuntza historiko bat, eta ikuspegi zabalago bat, jarraitua dagona, persegitua eta ezabatua batez ere manipulazio masa medio gehienetatik, ez? Hau da, badago, persekuzio bat, badago gainera itzaldi bat otsailan lotua bueno, sorginen edo sorginkeria den kontuarekin, nola historikoki erabiltzen pertsona batzuk epaitzeko eta hiltzeko, ez? Azkenean, orain gauza bera da, ez? Ja, orduan ere jakinduri bat epaitu zen, orduan zen erlijioaren zabalkundia egin nahi zena, edatu nahi zena, inposatu nahi zena, eta oraingo inkusidori berriak badira zientziaren ikuspegi murriztu, laburtua eta dogmatiko hori eman nahi dutenak, eta inkusidori berriak dira medikuntzan, badibidez, medikuen kolegioak, ez? Pandemia honetan norbaitek zerbait erran balin badu, bertze ikuspegi bat eman badu guzti honetaz, berehala atentzioa deitu diote medikuen kolegioek, eta berdin gertatu da Katalunian, Nafarroan, Bizkaian, Gipuzkoan, eta orduen inkisidore berriak badaude, zeinek ez duten onartu nahi, osasunak badituela mila aurpegi, mila ikuspegi, mila interpretazio, eta gaur eguneko zientzia badoa interpretazio eta ikuspegi biziatu batetik, ez? Hor dago munduko osasun erakundea, eta berai finantziazio iturri pribatuek, non garbi bagoazen bide batetik, ez? Medikuntza industriala sortu zuen petroleoaren industriak, industria kimikoa, eta hori edatu zen unibertsitatetan ikuspegi hori, baztertu ziren bertze ikuspegi nagusiak, medikuntzari buruz, geroztik, hoi garren mende hasieran jasitzen, baina hoi garren mende erdialdean, ba batez ere garatu ziren lehenbiziko industria iraultza farmazeutikoa izan zen antibiotikoen garapena, bigarren industria iraultza farmazeutikoa izan zen xertoen garapena, eta orain aurkitzen gara hirugarren iraultza industriala farmazian, bada terapia genikoaren garapena. Orden, gaur eguneko egoerak ba hori erakutsi nahi du, ez? Terapia genikoa garatzen da beti ere baliatuz osasunaren ikuspegi murriztua, jaburtua eta salduz egia absolutua balitz bezala, eta zientzia hain zuzen ere hori da, ez? Hori ez da. Egiaren zati bada beti zeren egia absolutua da batzuendako jinkoa, bertze batzuendako zientzia hori, ez? Hau da, dena badakigu eta hau hola da eta kitio. Baina urteen poderioz ikusi dugu batez ere zientzia dela hipotesiak, hau da, zalantzak egitea, hipotesiak frogatzea, eta hortan ba, ikusi da badirela hauniz ikuspegi ba, dirua sortzen ez dutenak, baina osatze bidean edo sendatze bidean baliagarria direnak. Eta adibide bat emanen dizut, garatzen ari dena Hego Amerikan batez ere, eta berriz insistituko dut, eta da terapia oxidatiboa, kloro dioksidoa, eta berriz erten dut, erabiltzen ari da ehundaka medikuek, komusab erakundea dugu, hori erraten baliagarria dela, lagungarria dela terapia oxidatiboa, baina hori sartzen da biofizikaren eremuan. Baina biofizika ez zailo farmaziari interesatzen. Farmaziari interesatzen zailuna da biokimika eta bioteknologia, zeren hirugarren iraultza terapia genikoa garatu nahi dute. Bueno, guztia horretan datzut eta kontestualizatzen dut, eta otsailan horretan sakunduko dugu, ez? Horregatik antolatu ditugu jardunaldi hauek.
Bai, kloro dioksidoaren aipatuzu, baut uste, zenbait tokietan bai ez, prebentzio moduare, erabiltzen ari direla, COVID-aren bueno, aitzinean?
Erabiltzen ari gara, jende haunitz. Eta bakarik ez dute onartu nahi, eta ez dute okartu nahi, zintzilari ofizialari, zeren horrek ekartzen du, horren gelditzen du, eta deuseztatzen du, orain arteko osasunaren eta farmaziaren garapena. Ez horrek negozioa mozten du. Ikerariko negozioa dena, eta negozioa haunditu nahi dena, ba, horrek moztu egiten du erabat, ez? Azkenean klorodioksidoa dozinen eskura egon daiteke, eta horrek badakizu zen medikamentu pila ebitatzen dituen? Bueno, baina pila ebitatuko luke, ez? Baina hori isildu nahi da, eta hor ditugu, azkenean universitatetan, hemengo fakultatetan, beti superiore intelektual oksidentala, pensatuz, dena dakigula, eta ari gara, ez dakiz zer egiten, xertoen, guztionekin, ez, gertatzen ari den guztionekin, eta badugu erremedio bat denon oskura egon itekena, baina farmazeutiken monopolioak etzaio interesatzen ikertzea, baztertzen du, eta hortako ditu medio komunikabideak, eta hortako ditu interneten bulo fabrikatzaileak, hain zuzen ere interneteneko verifikatzaileak, ez, hemen Nafarroan edo Espainia mailan, daude batzuk, maldita eta neutral, eta azkenean denak erantzuten diote sistema informatibo nagusi horri, ez? Hortan daude komunikabide guztiak sartu dira, Agentzia EFE, neutral, maldita, tabar, tabar, ematen dute ikuspegi bat, eta hoiek gainera, Helenaoko inkisidorek bezala, erten dute zer den egia eta zer den gezurra. Harrigarria, ez? Ba, errepikatzen da historia hemen ere.
Betire, Mikel, pensatzen dut, bueno, pensatzen dut edo inkisidio berri eta aipatzen duzularik, eta bihar bada, hau entzuten, ari baldin baira, edo medikuren bat, edo gehiago, edo zenbait mediku, bere lan albezen ongi eta egiten saiatzen ari direnek ez dutela bat ere ongi hartuko, itzoiek bihar bada.
Bueno, ni pensatzen dut itzauek gero eta mediku gehienek hartuko dutela ongi, ez? Ni badakit mediku gehienek, beren jakinduria eta esfortzua baliatzen dutela personak zaintzeko eta laguntzeko, baina jakin behar dugu, eta beraiek ere nekazariak beti garela aprendiz, eta munduko mediku guztiak direla aprendiz, ez? Dena dakienek ez dago inor, hemen, eta denok dakiku pixkat, denon artean jakinen dugu gehiago. Ja, mediku guztiak badakigu zerbait, eta saiatzen gara gure jakindugi hori aplikatzen. Ni erraten nahi zenean inkisidore berriak, ari nahi, medikuen kolegioak seinalatzen. Ez medikuak, gauza bi diferente. Aina egitura bat seinalatzen non. Egitura horiek interes batzuk dituzten, ikuspegi bat duten, eta bertxek gauza bat da medikuen mundiatzen. Hain zuzen ere hori da guk agertu nahi duguna. Medikuak eta erizainak eta sanitario egundaka eta zientoka daude, ez direnak ausartzen solas egitera kasu batzutan, eta badakizu, hemen nagusi dena da, nahiago dugula gezurraren asea egiaren gozea baino. Orduan mehatxu bat badago, eta debeku bat badago medikoen kolegiotik, inork ez bezala hitz egin bertsio ofizialaren kontra. Eta hola hitz egiten dutenak arriskoan jartzen dute, eta badakigu persekuzioa badagola, eta botatuztela mediku batzuk lanetik. Hain zuzen ere, nire saiatu nahiz mediko ekin hitz egiten, prese egongo ziren hitzaldiak emateko, bertze bertsio bat dute errealitatearena, baina ez dira usartzen. Ba, beren lan postua, jokan dut kasuntan, nahi bali mazua asten gara, etorriko da Arturo Binuesa, medikua, eta hau bai ausartzen dela, zen azkenean, osasun publikoan lan egiteari utzi zion, eta, bueno, eta bere baitatik ari da medikuntzan, eta konsultorio bat du Lizarran, eta bertze bat du Zarautzen, ez? Eta unek, bueno, bere medikuntza ikasketak egin zituen Nafarroko Unibertsitatean, eta medikuntza eta zirukia, baina gero, ba, hainbat arlo landu ditu, ez? Fitoterapia, homeopatia, psikoterapia, biodeskodifikazioa, mila arlo landu ditu, eta horren du osasunaren ikuspegi zabala, ez? Eta hori da, guk otsailaren lehenbiziko jardunaldi hortan agertu nahi duguna, ez? Gainera, orain liburu bat egiten ari da, eta liburu horren, bueno, hau ez da euskalduna, la bakuna erestu, eta guk horregatik jarri dugu xertu atzu zehorrezara, eta hori da, nik ez, gu hemen osasuna ez da medikuen gauza, ez da erizinen gauza, denen gauza da, eta osasuna zenbat eta gehiago eta hobeki ulertzen ditugun gauzak, hobetuko da jendeartearen osasuna ere, ez? Zeren guk erten duguna da orain, jendeartearen osasuna orain falta zaigu, ez? Ekonomiaren osasuna, jendeartearen osasuna falta zaigu, gizarte hau eri dago. Ta nola daiteke eri egotea, erraten balin bada zientziak ainderte aurreratu duela. Nola gertatu daiteke paradoja hau? Hau da, ez? Medikuntza ainderte aurreratu da, denok gaixo gaudela. Hemen zerbait gertatzen da, hemen zerbait ez daie ongi, ez? Eta hortara lagundu nahi dute jardunaldi hauek.
Hortako errandakoa, otsailaren 12an izanen da lehenbizikoa, txaldeko 6etan, bai? Berez hortzilarekin xertua zu zehorrezara Arturo Binuesa medikuarena, zuke aipatu duzun bezalaxe. Gero, otsailaren 19an segitiko dugu, atxaldeko 6etan ere, eta bai? Oinarri zientifikoak biomedizinan.
Bai, bai, eta hemen Asier Galan, meira, egon ditzen berakin Donostiako itzaldi batean, eta interes berezia nuen berakin hitz egitea zen bera egonda Europa zaizen bat tokietan, zaizen bat herrialdetan, biologia molekularrean doktore da eta ikerketan, ez? Batez ere uste dut proteinen arloan lan egin duena, eta batez ere ba ikusteko azkenean zer den bioteknologia eta biologia molekularra, eta batez ere ba, berak erabiltzen ari bidean oinarri zientifiko guzti hauek, virusa SARS-CoV-2, PCR-ak, eta bere berazalpena eman diezagun, ez? Hori berak hain zuzen ere bera usartu da hitz egitera, ez delako ez momentu honetan laborategi horietan lanean ari, eta nik uste dut zintzotasuna oso ari dela, ez duela interesik, eta berak eranen daku, ba bueno, zertan oinarritzen den adibidez PCR-a, ze oinarri dituen gaur eguneko virusari buruz egiten diren ikerketak, nola funtzionatzen den guzti horrek, eta hori gizarteratzea, ba bueno, eskergarria da, zeren horri buruz ematen zaion bersio ofiziala egia absolutua bezala saltzen zaiguna berriz ere, ba zalantzagarria da, eta erakutsiko digu nola zalantzan jarri behar den gaur egun virusen eragina ere, jatorria diren eritasunena, ondorioa diren, egiazki zer izan daiteken, ze interpretazio egon daitezken, eta zergatik nagusitzen den interpretazio bat, eta ematen zaion interpretazio bat, ez? Eta bueno, Asier Galan prestagon etortzeko, ez da usartzen hizkuntza teknikoa da, gai honena, eta ez da usartzen gaztelania, hoi barkatu euskaraz egitera, eta gaztelaniaz eginen du, baina honek bai badakiela euskara maila ona du, eta pentsatzen dut gero ba, jendeak galderak egiten aldizkiola eta euskaraz erantzungo dituela aldituen neurrian.
Otsailaren 19an, erran bezala, haure hortzilariarekin, aitzin lehenbizikoa bezalaxe, aldiz hirugarren otsailaren 20an, Biharamunean eginen da, larun batearekin, goizioko ameketan eta bertze ikuspegi bat, Nekane Jurado.
Bai, bueno, Nekane Jurado denon ezaguna da, ez? Aspaldiko azterlaria da, ekonomilaria, lan almeztegina ditu, ez? Ekonomian ikuspegi marxista izan du beti. Orain gertatzen ari denaz abisatzen ari da, agertzen ari da, eta gainera, bueno, gainera psikologoa da batez baitare, ez? Orduan, badu erran dezagun arlo desberdinetako jakintza, eta hori arras garrantzitsua da gaur egunean munduan gertatzen diren gauzak interpretatzeko, ez? Hain zuzen ere gaur eguneko jakintza bideratu da unibertsitateen bidez, eta bueno, ja, hezkuntza arautuaren bidez, ba, bereistera zientziak eta letrak, bereistera jakintza eremuak, ikusten dugu horrek utxune handiak sortzen dituela gauzak ulertzeko orduan, osotasun hori falta dela, eta emakume honek ba bueno lortzen du psikologia klinikoaren arloa, baina ekonomilarian ekonomian hainbat arlotako ezagutza eta teoria izanteaz gain ba lan aunitz eginak ditu, eta interpretazio geopolitikoan beharrezkoa diren gaurko egoerak zergatik gertatzen diren gauza aunitz hemen betiko eztabaida da, komeni zaigunean erraten dugu gauzeak kasualitate bat direla, eta komeni etzaigunean erraten dugu kausalitatea direla, ez? Gu bederen eta zientzia gainera ez da kasualitatetan oinarritzen, bestela ez dago zer ikerturik. Zientzia oinarritzen da kausalitatean, ez? Ordan grazia ematen du nola zientzilari batzuk egiten duten batzutan kasualitatearen apologia, ez? Kausalitatearen kontuarekin ikusiko dugu zer den berak eman zuen apirilan, petrodolarra, petroleoak garatu zuen industria kimiko hori garatu zuen industria farmazeutikoa, horren petroleoakin hasi zen, petroleoaren baitan dantzatu du hori garren mendeko ekonomiak. Zer pasatzen da? Ba, orain petroleoa ja ez dela boterea, batez ere estatu batuak oinarritu zuen hortan petrodolorrean eta petroleoaren industrian bere nagusigoa munduan bigarren gerra mundialaren ondotik, eta orain gertatzen dena da ja petroloaren indarra jana galtzen nahi dela, eta ekonomia bertze tresneri badago, eta hori da digitalizazioa, ez? Digitalizazioa, eta hortan internetek hartuko duen papera. Orduan, hori garren mendean, balin bazen petroloaren inguruko ekonomia, orain ekonomia digitalaren inguruko izanen da, ez? Eta hain zuzen ere, pandemia hau ikusiko dugu hortako sortu dutela gehien bat, ez? Gehien bat, azkenean, shock emozional bat behar izaten da, krisi emozional ikargarri bat, iraungo du urte batzuk, implantatzeko bertze ekonomia bat. Ekonomia honetan, ze leia dago? Ba, leia dago lidergoan, eta lidergoan dago Estatu Batuak eta Txinaren artean. Eta hor, Europak ez du biderik galdu nahi, eta digitalizazio honetan, aztertu behar da, ja, hitz egingo dugula bertze gizaki bat ez dira, ez? Eta hori da transhumanismoa, ez? Ja, nahasi nahi da, nanoteknologia erabiliz, personak eta teknologia, ez? Gerote ikerketa gehiago dago nanoteknologiaren inguruan, eta digitalizazioan dauden teknologia guztia, ez? Hor sartzen dira 3D inprimagailuak, eta 3D inprimagailuak garatu nahi dira, inzuzen ere, etorkizuneko osasun arloan etorkizuneko organoak egiteko, elikagaien munduan etorkizuneko elikagaiak egiteko, eta horren sartzen ari gara hontan globalitarismoren baten barnean. Hau da, globalismoak eman du pauso bat, eta horrela da globalitarismoa. Hau da, elite ekonomikoek erabiltzen dituzte ja dauden egitura guztiak, tartean gobernuak, tartean ejertzitoak, tartean gobernu horiek dituzten administrazio eremu guztiak, eta funtzionatzen dute era vertikalean, ez? Orduan, lehen esan dugu, ez dira garrantzia hartzen ari diren horren espertoen komiteak, toki guztietan daude espertoen komiteak, eta laizter ikusiko dugu nola politikoak ordizkatuko dituzten espertuen komiteak, zeren ikusten dugu azkenean politikoek egiten balin badute espertuen komiteek erraten dietena, azkenean politikoak sobran daudela. Bueno, hortan sakonduko dugu eta hortan dugu otsailaren 20a eta ea zerten dakun Nekane Juradok eta nola kontekstualizatzen duen guzti hau.
Eta preziski, otsailaren 26an izaren da azkenekoa, eta gainera, orai ez, berriki aipatu duzun gai horri estuki lotuta, eta bortzege osasuna eta elektromagnetismoa ze mintzatzeko Asier Arregi, ingeniari agronomoa eta geobiologoa, konbidatu duzu.
Bai, Asier Arregi, nekazal mundutik heldu da, ez, ni ere bai, eta azken ingeniari agronomoa da, berak sensibilitate berezia du, ikerarriko sensibilitatea du, radioestesian eta berak hasi ez du aparaturik behar, jakiteko toki baten energia gora berak nola dauden, eta berak ikertzen eraman du, ba, denbora honitz, ba, hain zuzen, energia horiek, azkenean, onda elektromagnetikoak direnak, ba, zer egin duten, ba, animalien osasunean, ez gu, nik oioekin ere egin genuen hemen ikerketatxo bat, eta baitare, berak segitu du lan zen, eta karo, orain gertatzen dena da, telekomunikazioen ingenieria hori garatzen ari dela, eta heldu zaigula, boske deitzen duten, belaunaldi berri hau, ez? Eta implantatzen ari direla, eta baliatu dute baita ere kasualidadea shock emozional hau, eta denak bertze gauza batzutan pentsatzen ari garena mundu gehienean edatzeko. Herrialde batzuk, Suiza bezala, moratoria bat eskatu dute, jakin gabe, implantazio horrek zer egin duen, ingurumenean eta personen osasunean, ez? Eta hori da, hain zuzen ere, ikusi nahi duguna, otsailaren 26an, otsilaren, zeren naiz eta telekomunikazio industriak ukatzen duen hori, begira zazue ez da kasualidadea, Espainia mailan Sanidade Ministerioan osasun ambientalaren arduraduna Francisco Vargas da, eta Francisco persona hori telekomunikazioan industriako bat persona bada. Orduan, gauzak ukatzen dira, ukatzen den bezala orainik ere glifosatuak kantzerra sortzen duela, ukatu zelena bere garaian bezala ukatuko zen, ez? Medizina unitzek berez eritasunen sorburu zirela, hau da, iatrogenia ukatzen da, eta ikusiko dugu, harrituko gara historian zehar, ikusten baldin badu, zenbat medikamentu retiratu diren kaltegarria direlakoz, harrituko ginakteke. Ba, orain ikusiko dugu, ba, ez dela egia, esaten didikutenean, adibidez, ba, glifosatuak ez duela osasunen eraginik, eta ez dela egia ere, adibidez, esaten ditugutenean, ba, elektromagnetismoak ez duela osasunean eraginik. Ikusi behar dena da, nola funtzionatzen duen, zer den posge deitzen duten teknologia ezartzen ari direna, eta horrek ze eragin duen, ba, ze eragin izango duen osotasunean, hau da, gure ekonomian lehen erraten dizuen denean, azkazien implantatu nahi dena da, gauzen interneta, dena hiperkonektatua egotea, eta hortan ekonomia reala lehenago ezagutzen genuena ez du zerikusirik izango, ekonomia interneten egonen da, eta hor goldatzen direnak biziko dira, eta gainerakoak sobran egonen gara, ez? Eta ikusten da, gaur eguneko ekonomiak nola sobran duen herritarren biztanlengo ba, haundi bat, horregatik hiltzen ditugu usten ditugu hiltzera europarrek eta occidentalek usten ditugu hiltzera Afrikako biztanleak itsasoan ito daitezela edo hotzez eta gozez hil daitezela kanpamentuetan, ez? Eta hori da azkenean osasunaren osotasuna, ez? Eta bueno, egin duguna da jardunaldia otsailan bueno, ikusi genuelako koordinatuko nuen pixka bat Arizkuneako udalakin eta kultur teknikariarekin Arizkunenea, ba, bueno, ikusi genuen posibilitatea zegoela, zeren beste jarduera unitzik ez dago, eta gero ikusi nahi dugu zer antzun duen jendeak interesa duen, ez duen interesik, sakondu nahi duen gai hauetan, eta ikusten balin badugu, ba, bueno, interesa dagoela, eta sakondu nahi balin badugu, bueno, baditugu hainbat mediku, hainbat arlotako jakintza, gaur egun komunikabide nagusietan ez dinak agertuko ere, baina gustor etorriko lidakenak, ba, beren jakintza hori azaltzera eta esplikatzera, eta otsailerako ongi ateratzen bali bada, ba, udaberrian edo udan egin dezakegu, zeren 2020an hasi zen krisia, ez da 2021an akituko ere, orduan guk baliatu behar dugu, batzuk reseteoa edo egin nahi duten bezala, guk egin behar dugu gure bertizkundea, ez? Gure animaren, gure indarraren eta gure jakintza baliatu, herritarren eskuga jarri eta denon onura bilatu, ez? Eta guk zalantza dugu hemen gertatzen ari dena denon onura bilatzen duen, nik uste dut, gehiago bilatzen dela, batzuen onura eta agenda bat denondako onuragarria izango zen agenda bat.
Osasuna, osotasuna izeneko jardunaldiak eta seur gaude bai elkarrezketa unek bezala jardunaldiok ere lagundiko dutela, biarra da gertatzen ari dena zera ikuspegi osotu bat ere izan dezagun edo izateko eta ez dakit baino susmoa dut jende honitzen harretare piztiko dutela jardunaldi hauek eta hor aforua mugatua izanen dela, bai Arizkuneako ekitaldi gehienetan eta izaten den bezala, edo zein tokitan izaten den bezala, eta ez da gitu, hortarako aurrikusi zuen, izena lehenagotik eman beharra den, edo nola antolatiko duzuen alderdi hori?
Ba, ez dugu lakorik aurrikusi, hartu dugu Arizkuneako gela nagusia, eta hor berrita martasunen muga da, eta ez dakit, gero ikusiko bagenu, honek interesa horren beste lakoa piztuko balu, bain barko genuke bertzen modu batera, baina prinsipioz afora bete arte eta ezin dutenak sartu, ezin dute sartu, baina saie, ba hori da, ez dugu aurre ikuspenik egiten al arlo hortan, ez? Behartua gaude neurri batzu betetzera, nik nire etxean egingo banu, egingo nuen nik agintzen dudana, ez? Baina hau publikoa da, arizkunenean da eta neurri batzu daude eta hola ingo dugu. Ez dugu aitzinetik izenik hartuko, baizik eta jendia aliatu ala, xeriko da, eta gero ja ez dagoenean tokirik, ba, egon barko digu, persona horri, ba, ez dagoela tokirik. Hola egiteko asmoa dugu.
Bueno, ja, bueno, nahi, denak sartzerik eta bauten, hori ere, ona ditzateke, eta...
Bai, a ber, bai, hori da, bai. Bertzenaz, bueno, aitzina hori ingo dugu berriz, eh?
Bai, xe. Ederki, Mikel, bai. Horre aurkeztutuko, aipatu bihar donaldiok, eta horrekin utziko dugu gaurkoa bihar bada, horiek torri bezala, hurbildu ala, bihar bada aukera izanen dugu, bai egile edo izlari edo dena delako horietakoren bat besterekin mintzatuko.
Bai, arrasungi.
Hola xe, bai. Mikel. Ederki, bai. Eskarmile eta izan ongi.
Ez da zeren, nahi duzuen arte.